Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, head kuulajad, käes on 16. november ja meil on digitunni aeg jälle vaadata otsa tehnoloogia uudistele viimasest nädalast. Meil on täna saatejuhid traditsioonilised Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meil on külas Meelis Väljamäe ja Imre Nõmmik Elisest. Ja me tänase saates võtame ette esiteks Apple'i uued süle- ja lauaarvutid, mille sees tuksub uhi uus protsessor.
Apple'il on väljas ka uus Mac OS, mis vähemasti minu arvutisse on installitud ja saan esmamuljeid jagada.
Ja üha rohkem teenusepakkujaid on liitunud riikliku toetusega, mida saab veel selle kuu lõpuni taotleda, et siis endale kiirem internet saada sinna, kus seda praegu ei ole.
Google paneb kinni ühe tasuta teenuse, mille kasutajaid ka Eestis, ma arvan, on väga palju ja see puudutab paljusid meie saate kuulejaid.
Aga saate teises pooles võtame ette pika nimekirja tundmatutest, kuid väga populaarsetest telefonitootjatest ja arutame, millised neist on midagi väärt ja millised on midagi vähem väärt. No nii, hakkame siis digitunniga peale ja tõesti eelmise nädalal tulid lõpuks välja väga kaua oodatud uued Maci arvutid, mis on täistavad uut põlvkonda selle arvuti tootja ajaloos kindlasti sellepärast, et Apple on nüüd nende arvutite näitamisega sooritanud või vähemalt avalikult alustanud uut põlvkonna vahetust protsessori arhitektuuris. Tegu on siis sellist kolme masinaga, mille sees on Apple enda disainitud ARM arhitektuuril põhinev protsessor, mis kõik on hästi tehniline ja arvutid näevad välja, nagu ikka nägid välja ja teevad samu asju, aga me püüame seletada, miks on see tegelikult päris oluline hüpe. No kes tahaks alustada öelda, mis see siin ARM ja miks see protsessor on
parem? Ma ei tea, kas me peame nii sügavale minema, aga no põhimõtteliselt Apple nüüd sisuliselt on seal, ütleme, väikese ilustuse ja teatud terve hulga tärnikeste ja mööndustega me võime öelda, et Apple'i arvutites on nüüd samasugused protsessorid nagu nende telefonides ja iPadides. Ainult, et võimsamad. Me täpselt keegi ei tea, kui võimsad, aga no need numbrid, mis sealt lava pealt on ju läbi käisid selle esitluse ajal, et need on isegi mõtetu siin kordama hakata. Aga
no, põhimõtteliselt tegelikult ju mitte midagi.
No jah, aga no ütlesid, et uue MacBook Airi sees olev protsessor on kiirem kui, mis oli 98% eelmisel aastal müüdud Windowsi sülearvutites näiteks. No,
jah, aga jäeti mainimata, et mis arvutites.
No jah, aga no üldse kõik maailma arvutid kokku. Aga no see, ma arvan, et me võime oodata, et nad on, no Apple selline kordades kiirem käis nagu kogu aeg läbi. Et mingis ühes, teises, kolmandas asjas, no et nad panid selle märgi, ootuse märgi väga tugevalt maha, et need protsessorid on nüüd kordades kiiremad.
Ja siin puhul muidugi ei maksa unustada, et see kehtib ainult mingisuguse ühe, kahe Apple'i enda appi kohta, millega nad testinud on. Eks? Et kõik kolmandate tootjate soft on ju tegelikult, noh, seda seal benchmarkides ei olnud.
Jah, ja see on meil ka läbi testimata. Ja samal ajal siis on akku vastupidavuse numbrid läinud hüpetega üles, MacBook Air ja nüüd see MacBook Pro on, noh, me räägime seal juba Pro puhul ligi 20 tunnist veebi surfamise ajast, mis põhimõtteliselt tähendab sellist, noh, ma arvan, paljud inimeste jaoks kahe päevast see arvuti no, akku vastupidavus aega või hakkab kindlasti, ma arvan, jõudma sinna, et sa hommikul lähed arvutiga kodust välja ja ei pea laadijat kaasa võtma. Nii nagu sa lähed, ma ei tea, näiteks täis iPadiga, kui mõni käib, nii, et tavaliselt ei võta laadijat kaasa. Aga jällegi see on ka, et me ei tea, nii, et kas nad tõesti kestavad nii kaua ja mis tingimustes, kui palju näiteks 25 lahti olevat Chrome'i või Safari tääbi võtab energiat ja et hästi palju on sellist tundmatut ruumi, aga no ütleme märkan maas, et kõik on läinud kordades paremaks, kordades kiiremaks ja akku, noh, mitte nüüd kaks korda paremaks, aga seal ütleme 30-40% tundus küll, et panid reaalselt nagu otse. Saab näha.
ja huvitav, teie... on, huvitav on ja. See, et need esimesed protsessorid toodi välja mitte sellise nii-öelda, kuidas öelda, mõne natukene nišima mudeli peal, vaid esimesena nende kõige enim müüdumate arvutite peal, ehk siis mis läks on muidugi MacBook Air, kõige soodsam üle arvuti, kus siis ka tegelikult on võimselt kõige parem neid selle uue protsessori arhitektuuri nii-öelda trumpe nautida, ehk siis seal on vähe neid kasutajad, kes nõuavad väga eri tarkvara, väga spetsiifilist mingisugust, ma ei tea, disain, heli, töötlus, graafikatöötlus, vaid selline on baas, kontori, tarkvara ja brauser ja sul on tähtis see, et sa saaks sellega töötada rahulikult pärast nagu ärkamisest magama minekuni. Et see tegelikult see pata aku kestus muudab seda kasutustatistikat nagu rohkem telefoni sarnaseks või tõesti nagu sa ütlesid iPadi sarnaseks, et sa laed siis, kui sa magad on ju.
Ja kui ma need Apple numbreid vaatan ja usun and, siis selle, mulle tundub, et selle Airiga võiks rohumeeli hakata tegema noh, vaatajate asju, mida tehakse mingisuguse iMac Proga või siis suure laua iMaciga, et kiiruse poolest teoreetiliselt nagu...
No tegelikult on ju seal mõlematel see sama protsessorni Prool kui Airileks, lihtsalt vahe on sellest ühele ventilaatori teisel ei ole, eks üks Pro saab joosta kauemalt kuumana kui Air,
just,
aga piik on neil suhteliselt sarnane.
Aga mis on huvitav on see, et kui vaadata nüüd ka poodi, kas või Apple enda veebipoodi, siis MacBook Pro puhul jäid ilusti müüki ka kõik vanad mudelid, vähemalt mingi valik neist selle pärast, et näiteks sellel uuel M1 kiibil, see ei ole protsessor. Protsessor on ainult üks jupp seal sees, vaid see kiib sisaldab igasugu teisi, on see graafika, tuumad ja muud. Seal sees on ainult väga piiratud hulk mälu, on 8 gigavaidise mäluga arvustid.
16 saab ka tellida, 16 saab ka tellida.
Sõsi oli, aga näiteks noh, suurema nõudlusega pro kasutajad, kes tahavad 32, siis lihtsalt emad peavad tellima vana Interi arhitektuuriga masina. Et seal ei ole võimalik seda uut, et on ikkagi üsnagi piiratud valik. Jäänud.
Ja see on huvitav, mis meelis ütles, ma tahaks tähelepanu juhtida, et sisuliselt kõigis nendes kolmes arvutis, mis välja tuli, uus Air, uus Pro ja uus laua, siis see Mac Mini, eks. Neil on täpselt sama protsessor sees. Apple ei ole öelnud, minu, ma ei tea, meelis parandada, kui ma eksin, aga siiamaani mina ei ole näinud, et kas need protsessorid jooksevad ka sama kiiresti, et kas need gigahertsid on kõigil samad.
Ei ole näinud, jah, nagu ma kujutan ette, et ilmselt base on neil sama ja võibolla siis peak on Prool suurem, kuna ta on aktiivne jahutus peal.
Ja nüüd erinevus siis tundub olevat see, et need Pro ja Mac Mini on jahutusega ja MacBook Air jahutab ennast läbi korpuse ise ja seal puhul on see küsimärk, et me ei tea, esiteks me ei tea, et kui kaua nad lubavad sellel protsessoril nii-öelda noh, kõvasti töötada, seal kuumalt töötada selle MacBook Airises, ehk et kui kiiresti ta hakkab jalgu jääma, sel juhul kui palju nad peavad selle protsessori aeglasemaks tooma ja kolmandaks me ei tea, et kui kuumaks tegelikult see MacBook Airi korpus noh, nii-öelda tavaliste, ma ei tea, veebis surfamise ja ma ei tea, Exceli kasutamise ajal läheb, sellepärast, et praegune Air, mis on Interi protsessoritega, kannatab väga tugevalt selle all, et kuigi seal on jahuti, siis minu mõelest lähevad nii kummaks, et sisuliselt mina ei olnud nõus seda kasutama. Aga sellised küsimuse kohti on nagu palju. Saadavus on 24 nädalat ja mis on minu jaoks tegelikult pettumus, aga väga Tim Cookilik, on see, et nagu ka Hans juba ütles, et välimuselt on kõik sama. Sisuliselt mitte midagi ei ole muutunud. Et oleks võinud ju kasutada on ju seda juhust, et, no, et me toome ägeda protsessori ja ühtlasi me toome oma sülearvuti disaini sealt 2015. Aastast tänapäeva. No, et Apple on ikkagi need ekraani servad on suured ja noh, kõik on tead, need on giftid ja ilusad, aga kui me vaatame siin, mida Dell teeb ja ma ei tea, HP ja teatud määral isegi Lenovo, noh, aeg on edasi läinud.
Aga see oli jah natuke pettumus.
Ja, Tim Cook jätab selle, ütleme sellise paari aasta pärast, oled sa uuesti sunnitud välja vahetama.
Aga noh, see on Apple'i stiil ju, et panna uus telefon vanasse korpusse ja müüb samamoodi.
Müüb samamoodi, jah. Ei pea hakkama masinaid ringi tegema. Ja veel üks asi, millele tähelepanu juhtida, et Pro küll tuli, 13-tolline Pro, aga see on see lahjem Pro. Ehk Prosid on teatavasti kaks tükki, on kahe USB-pordiga ja nelja USB-pordiga. Ja tuli ainult see kahe USB-pordiga. Nii et nelja USB-pordiga uue protsessoriga Mac arvutit ei saa. Ja jällegi, arvan, paljud inimeste jooks ei tähenda midagi, aga ma võin lihtsalt öelda, et kui sa ühte auku torkad laadija, teise auku torkad veel midagi, ja siis sa oled tõeline pro on ju ja avastad, et nüüd ma tahaks kolmandasse ja neljandasse auku ka mingi, ma ei tea, välise helikaardi või mikrofoni või midagi panna või mis iganes asja siis sa ei saa.
Ei, no kui sa oled pro, siis sa kasutad tokki ikkagi seal taga.
Jaa, mingit tonglit. Ja.
Seda küll, aga tegelikult on see loogiline, et nad praegu võtavad selle kasutajate suure massi ette, lihtsama proga ja Airiga, kellega siis teha läbi see kasutusharjumuse muutus ja väiksed need nurgad maha lihvida, mis on selle tarkvara uue põlvkonna vahetusele läheb. Ja küll siis saab varsti valmis, aga kõik ütleme niši tarkvara, mis vajab ümberkirjutamist selle uue platformi jaoks ja siis on ütleme valmis ka see rohkem nišim riistvara nagu need väga suurt jõudlust pakkuvad prood ja muud masinad. Sest ka iMac ju näiteks praegu ei olnud sest midagi. Mac Mini, kes kasutab veel Mac Mini on ju? See on nagu, noh, seda Mac kasutatakse vist pigem kodus meediamängijana, mõned kasutavad teleka all või midagi sellisena.
Ta on eriti jõhkralt võimas meediamängija tuleb sellest. Aga kui meil on praktiline saade, siis ma küsiks siia lõppu kõigi kollegide käest, et kas kellelgi on plaanis või kas teie arvate, et kes täna näiteks kasutab Maci sülarvuti, et peaks minema praegu vahetama?
Mina vaatsin selle esituse ära ja ma väga nagu tahaks seda proovida, aga mul on seal nagu küsimused, et alati uue protsessoriga tekib mingi tagasilöök nii-öelda töötarkvaras, et kas mul seal Teams töötab ja kas mul seal Outlook töötab ja kas mul mingid driverid töötavad, et see on kõik ju teadmata osa veel üldse.
Mina arvan, et mul ei ole nagu põhjust minna vahetama, aga kui olles selline baasvajadustega kasutaja, kes kasutab brauserit ja võibolla natukene kontori tarkvara, siis oleks väga kihvt osta see uus masin ja vaadata, kui palju kiiremaks ja palju akut rohkem välja pigistada saab uue masinaga, et see on pigem nagu positiivne asi, aga noh, et nüüd spetsiaalselt vana maha müüa ja uus osta, ma ei näe, et see veel on see nagu hädavajalik. Järgmise kahe aasta jooksul kindlasti, kui me oleme nekogu selle tarkvara reaktuuri vahetus on nagu lõpule jõudmas, et siis võiks olla uues laines juba.
Meelis.
Ja et mind ka põhilmiselt huvitab ikkagi intellektuaalselt, mida nad teha suudavad ja kui hea nad tegelikult on, aga omale mosta lähema aasta jooksul kindlasti kavatse.
Minu jaoks on nüüd see küsimus, et tegelikult mida ka Imre õigesti, ma arvan, minu jaoks nagu õigesti välja tõi, et me teame on ju, et Apple enda tarkvara töötab seal. No, Safari jookseb ja mail tuleb lahti, eks ole, ja muud kõik asjad saab tehtud. Ja ma isegi olen valmis uskuma, et see nende vana arhitektuuril põhineva tarkvara tõlkimissüsteem enam vähem täitsa töötab. Või võibolla töötab isegi päris hästi. Aga mul jääb selline lõplik nagu kahtlus on ju, et aga kas mu mingi X programm, mille ma avastan arvutist ja mida mul on tegelikult nagu vaja kasutada ja ma olen võibolla 10 aastat kasutanud ja ma ei pane teda tähele. Et see on täpselt selline, et kus see X programm võib öelda, et ei, et ne ei saa, mina ei tööta või et noh tõesti, et mingi printeri driver umbes ei tööta või et see on esimese põlvkonna tehnoloogia ja ma ütlen, et ilma mõjuva põhjuseta ma esimeste hulgas ei tormaks sinna küll seda, aga teeme siia kohta pausi ja siis jätkame.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja jätkame veel korraks juttu mu uutest Apple arvutitest, nimelt kui riistvara toodi maailma, et eelmise nädala alguses siis neljapäeval tuli välja ka uus operatsioonisüsteem Big Sur, uus põlvkond siis Mac OS-i operatsioonisüsteemist ja see on vist suurim uuendus sellel on see, et ta toetab uue protsessoriga arvuteid. On peamine. Aga ma saan aru, saate alguses ütles Henrik, et tema on seda juba katsetanud. No jaga meile siis esimesi muljeid, kuna mina jäda riskin seda endale veel peale panna. Et kas
on minul
siis...
on see, ma kasutan väga kriitilisteks ülesanneteks Windowsi lauaarvutid. Ja seda tõttu ma julgesin selle oma sülarvutile peale panna, et noh, ta on selline... 20% ajast kasutuses masin, mille taha otseselt midagi seisma ei jää. Ja minu jaoks kõige suurem muutus on ikkagi see väljanägemine, et ta on sisuliselt on ikkagi arvutist saanud iPad. Et need on noh, iOS-i ja nüüd macOS-i kõik välja nägemine kujundus ja mingis hulgas isegi nagu loogika on väga, väga sarnaseks muutunud. Ja iga jumala element, mis sinna macOS-i ekraanil on toodud, kisab tegelikult selle järgi, et puuduta mind sõrmega. Ehk, et mulle tundub, et need kaua oodatud puutetundlike ekraanidega Macid ei saa olla kaugel. No neil ei ole mitte mingit põhjust tuua no, sisuliselt iPadist peaaegu üks ühele üle kasutaja elemente. Kõik nupud on suured ja no, kõik on selline lame ja valge ja paljas seal enam vähem. Et sõrm, tõntsakas sõrm saab nagu pihta. Ja ma tean, et minul oli, läks ikka paar päeva aega, enne kui ma väga no, täitsa ära harjusin selle uue kujundusega. Alguses tundus küll kuidagi nõme, et see ei ole ju Mac OS, et see ongi iPad ja ta on selline värviline ja isegi mänguasjalik, aga aga kui sa nüüd küsid, et kas ja mis seal nagu sisuliselt nagu sellist uut on, millet ma ei saaks edasi elada, et siis ma jään sulle küll vastuse võlgu. Minu arvates ta töötab, näeb naljakas välja, sellega harjub ära ja noh, millalgi nii kui nii tuleb sellele üle minna. Et ma rohkem ei oskagi midagi öelda selle kohta.
No aga selge, siis saame teada, et kui keegi tahab mõnusat iPad ja elamust arvutis, siis see Big Sur.
Aga kui on kriitiline töö arvutis, ma ei soovita panna. Lasta vähemasti pool aastat tiksub ja tuleb välja esimene, teine, kolmas parenduspakett.
Nii on. Vaatame siis uudised edasi ja hõikame välja väikse uudise täienduse, mis teemale, millest me rääkisime mõned nädalad tagasi, või isegi kuu aega tagasi. Nimelt riik annab siis läbi tarbija ja tehnilise järelevalve ameti toetust kuni 300 eurot inimese kohta selleks, et saada omale kiirem püsiühendus kohta, kus praegu kiiret ühendust ei ole. See on siis mõeldud selline ühekordne toetus, et liituda mingisuguse kiirema võrguga ja esialgu me seda vist oktoobris rääkisime sellest, et see novembri lõpuni on selline taotlusvoor avatud, peate ttj.a.ee lehele minema ja sealt vaatama infot, et kes teie koduküla juures seda võiks pakkuda, siis uuendus on nüüd see, et on ka kaks suuremat üleriikliku telekomi sellega ka liitunud, ehk siis nemad pakuvad seda toetuse taotlejale võimalust saada ühendust läbi nende võrkudene on siis Elisa ja Tele 2. Ainukesena siis Telia on kõrvale jäänud. Et see on siuke väga regionaalne asi, et kes sõltub sellest, kes, kus asub, mis ühendustel sinna praegu parasegu on, kas tal on tuleb mõni kaabel kodulähedusse või ei, aga valikud on siis rohkem ja suured üleriiklikud telekomid on ka kohal, nii et asub igal juhul järgi vaadata.
Välja arvatud Telia, kes ei tahtnud minna sinna, üldse, et seal on küsitavusi.
Kas sa tead need küsitavusi?
Ei tea.
No teli jälle
ilmselt... Võibolla Imre teab, aga ma ei tea, kas ta tahab ja saab rääkida küsitavustest. Te läksite sinna sisse.
Ei, ma jah, teli ja kohta ei oska midagi.
No igatahes 300 eurot ootab ja kellel ei ole kiirt interneti, siis saab seda taotelda. Mina esikult võin öelda, et ma taotlusin oma maakodule ja kas see ka töötab, kas sest kasu on... Ma tean, ma seda rahast fiibrooptikat ei saa maale, seda ei tooda mulle kohale selle rahast.
Aga mis sa saad siis, kas sa tead või?
Ma veel ei tea, aga ma arvan, et ma saan kas Elisa või Tele 2 mobiilse interneti, mida müüb edasi mõni seal kohalik külamees oma OÜ kaudu.
Aga sa saad ju selle, ühesõnaga tegelikult sa saad mingisugused seadmed, ega nad siis ei üvita sulle seda kuupaketi mingit osa ju.
Ei, seda ma ikka ise maksma kuuteenust, aga nad siis nii-öelda... panevad selle tehnika üles, et sa saad näiteks maa kohas, kus inimesel näiteks on praegu, ma ei tea, kodus wifi ruuter või siis 4G ruuter, siis pannakse vähe võimsmad antennid ja suund antenn või siis LTE antenn, millega saab võimsama, stabiilsema andmeside.
Ühesõnaga, et tõenäoliselt see tähendab Elisa puhul seda Huawei kopsikut, Imre, või ma ei tea, kas sa oled kursis selle poolega?
No sinna poole ta läheb, jah. Õue ruuteri siis, ütleme, selline soetusmaksamus.
Aga see Huawei kopsik ongi seal ju paari 300 kandis, nii kui nii, kui sa ostma lähed, täpselt, minu mõelest.
Täpselt.
Ja ma olen seda ise selle klient olnud päris pikka aega. Saan ainult vähemasti, ma ei tea, mida Tele 2 paneb, aga kui need Elisa Huawei kopsikud pannakse, siis see on küll väga hästi stabiilne ja väga hea lahendus. Et sisuliselt ei ole ruuter isegi restarti vahenud aasta aja jooksul, et kõik käib. Võibolla ta restardib ennast ise, kui ma ei näe, ma ei tea. Aga igatahes minu vaatest on alati, kui ma arvuti lahti teen, on internet olemas ja probleeme ei ole. Et kui keegi mulle või sulle ants või mõnele kuulele kinni maksab selle, et see asi pannakse püsti, siis aga miks mitte?
Ja minu arust on see nagu selline tagurpidi lahendus, et minu arust vajaks toetust just need kohad, kus operaatorid küsivad ühenduse üles panemiseks 10 000, kui siin mõnes kohal juhtub, eks ole, aga see 300 ilmselt seda ilmselt kõik leiaksid. Ätajavad ikkagi need kohad, kus lihtsalt see ei ole nagu operaatorile kulle efektiivne ja siis küsitakse ulme summasid. Selle peale peaks riik hoopis rohkem vaatama.
Ja jah, ütleme, tegelikult on ka see, no, see on küll suhteliselt väike raha, mis see, mida sa kulutad seal, aga ta on ikkagi lühiajaliselt kulutatud raha, et noh, mul on raske ette kujutada, et erinevad fiibrist on ja mida me võime kasutada kümneid aastaid pärast seda, kui me oleme selle raha välja käinud, et siis olgu ta Huawei kopsik või kelle iganes kopsik, et ta sul veel 10-15 aasta pärast selle raha eest midagi teeks. Et see on selline
kiire odav häkk. Aasta küsimus pigem.
Võt nii, aga me läheme siit pausile ja siis jätkame.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi uudistega ja enne kui me tegelikult jõuame võtta ette oma pikema teema selles saates, kus me vaatame rohkem ja vähem tundmatud telefonitootjad, siis halb uudiseid on toua Google poolt. Ja eriti nendele inimestele, kes kasutavad Google pilve selleks, et varundada oma fotosid. No ütleme, meid on siin 4 saates. Kas teeme kiire küsitluse, mitu protsenti meist kasutab Google Fotos teenust? Mina kasutan.
Mina kasutan.
No pole. Mina ka. No nii, 100%. Võimas. Ja halb uudis on siis see, et kui seni lubas Google sinna fototeenusesse laadida piiramatul hulgal kõrge kvaliteediga pilte, millele vist maksimaalne resolutsioon 16 megapikselt, siis nüüd enam ei ole. Piiramatu ruum sai otsa, internetis lõppes ruum ja nad ütlesid, et maksimaalselt 15 gigabaiti. Pidu lõppes ära.
No tegelikult tuleb maksma hakata lihtsalt. Et, see on selline naljakas süsteem on neil tehtud, et see muutus hakkab kehtima järgmise aasta 1. juunist, ehk pisut üle poole aasta aega ja ühtlasi see 15 gigabaiti hakkab ka lugema järgmise aasta 1. juunist. Nii et kui sa lähed täna vaatad, et oi, mul on mingi 14,8 juba kasutatud, et mis nüüd saab, midagi ei saa, et kõik need, mis on enne seda kuupäeva laetud, jäävad nii-öelda selle tasuta, ma ei tea, paketi siis sisse. Aga kõik, mida sa laed siis alates järgmise aasta 1. juunist, kui 15 gigabaiti saab täis, siis Google hakkab raha küsima. Ja tuleta meelde, mina muide olen maksev klient, sellepärast, et mina tahan, et seal on kaks nagu taset, et sa kas laed oma fotod üles jutumärkides originaal kvaliteedis või siis jutumärkides kõrges kvaliteedis. Ja see kõrge tähendab seda, et Google on ise tõmmanud, pakkinud ja natukene väiksemaks teinud neid fotosid. Ma arvan, et see on märkimisväärselt vahet ei ole, aga mina olen kogu aeg tahtnud, et läheks originaalina ja siis kuna ma niikuinii Google'ile pilveteenuse ruumi eest maksan, siis see läheb sinna sisse. Nii et mina olen vähemasti maksev klient. Ma ei tea, kas teist keegi on.
Natuke teistmoodi, et mina Google ei maksa. Kasutan seda sama tasuta ruumi, mida nad pakuvad praegu veel. Aga ma maksan Microsoftile ja kuna ma Office eest nagu nii maksan, millega tuleb kaasa 1 terabait pilveruumi, mida on päris palju, siis minu kõik pildid jooksevad ka muutmata kujul Microsofti pilveks, mul on nagu 2. Puhtalt sellepärast, et kui ühe või teisega midagi juhtuma peaks, siis teine on alles.
See on muide väga hea.
Telefonid jooksevad, net on tänapäeval odav või tasustaks võid kui panna wifi üles laadima, nii et selles mõttes ta solla see backup.
Aga sul käib siis läbi OneDrive'i appi see, ma saan
just,
aru,
jah? Just.
Okei. Okay. Sest ma olen kogu aeg mõelnud, et ma otseselt ei karda, et Google'i, et see data center, kus minu fotod on, põleb maha. Kuigi seda võib ka juhtuda, et neil ei ole mingit.
Ma arvan mitmes, ma arvan.
Ei, jah, seda küll, aga see on küsimus pigem selles, et Google on ennegi teinud nagu lolli otsuse, et mingi mõtet asja peas kustutub see konto ära või sai meeldida ühel hetkel enam.
Just, see on kõige suurem risk, jah. Ja ma olen täiesti kaitsetu selle ees, et blokitakse konto ja siis käia tõesta, et mina olen mina, sest mul tegelikult on terve elu on seal Google's ja see on see nagu probleemne koht.
Kuulge, aga mis see nõuandeni me nüüd jõuame? Selles on, et ma mõtlesin, et me jõuame nõuandeni, et kui tahate head teenust, siis makske Google'le, aga me vist jõuame teenuse nõuandeni, et makske kahele teenusepakkujale. No,
makske vähemalt ühele, teist või tasuta kasutada, kui teil sellest piisab.
Ma ei tea, Imre, kas sina oled olukorras, kus sul on tööandja mingisugune pilveruum telefonis või?
No jah, ma olen võibolla selleks keerulises, et mul nagu isiklik elu jookseb nii Google'isse kui Microsofti nagu meeliselgi, aga siis mul on veel lisaks nagu tööpilv ka.
Jah, no mul on ka lisaks tööpilv, mis on ka Microsofti oma, nii et mul on aga ka, sinna, ka telefonis 2 OneDrive'i kontot.
Aga sinna ei panna, jah, sest see ei ole minu isiklik. Panna.
Pole vajagi, tööandja asja on ikka tööandja asja, esiklik asja on isiklik asja. Need ei tea,
jah, aga noh, sa vaatad oma terabaiti selle mõtled, et, et see ju on, et aga no, et, no ühel hetkel võib ikkagi tööandja öelda, et sinu konto on nüüd praegu blokeeritud ja ei töö on.
No see on üks asi, et me ikka lahkume ja muudame töö, vahetame töökohti ja teine asi on see, et paljudel tööandjatel on ka polistid, mida sa tohid nende pilves olete andmetega teha ja mida mitteks ja mida sinna laadida. Seda peab ka kindlasti silmas pidama, et see on kindlasti lepingutus kirjas. Igasugust jama ei ole mõtet tööandja pilve panna.
Töö ja eraelu tuleks kindlasti lahus hoida, aga kas või eratarbijana on see äärmiselt peavalu tekitav, kui ma nüüd mõtlen, et ma tahaks Google Fotosest ära kolida, aga pilve vahetamine on tehtud selliseks, et no ma võiks 2 nädala vahetust broneerida. Ja siis ma hakkan kuhugi neid tõmbama alla, üles laadima, vaatan ühildavust ja ma viskan lusika nurka, et ma ei tee seda.
Google Fotosest minu mõelest saab need zipid enää kätte, kui ma õigesti mäletan. Ma olen kunagi teinud seda, et ma laadisin sealt kõik asjad alla ja siis ma saab sain
jah, aga on piinarikas ikka.
Ja siis sa pead teistpidi on ju need umbes lahti pakkima ja sinna Microsoftile noh oma selle vanad fotod nii-öelda üles laadima.
Et vahepeal lähed ostad välise kõva kette, kuhu sa need lahti rullid ja siis hakkad üles laadima.
Tegelikult see on hea mõte, ma mõtlesin praegu vaadata, et palju mul, kas ma näen kuskilt. Mul on väga pikk fotoarhiiv Google'is ja pisut alla 200 gigabaidi, nii et arvestades tänapäevaste arvutite kõvakette mahte, siis ma tõenäoliselt ei peagi isegi minema välist kõvakettast ostma.
Ma oma fotode mahtu ei tea, aga ma tean seda, et mul on OneDrive ühest terast on mingi 470 on kasutusel koos noh, kõik asja, mis mul on, pildid, videod ja muud dokumentid. Nii et.
Wow.
No, selles mõttes mingisuguseid filme või asju muidugi seal ei hoia, et pigem mingid kunagi kaameraga või fotoga tehtud koduvideod ja sellised asjad.
No võt nii siis, ühesõnaga tegelikult see, mis siit välja tuli, et tasub mitte ühes korvis hoida kõiki oma fotosid, vaid kahes. Plus endale aegalt alla laadida, et ei ole alb mõte. Aga lähme siis Antsama põhiteema juurde või?
Ja me lubasime rääkida sellest, et küsida meie külalistelt ka nõu ja hinnanguid, et millised nendest pikast rivist telefonitootjatest, keda meil tänaval Eesti poodideski näha võib, on, kes nad päriselt on ja kus nad tulevad ja mis seal on, et me kõik teame Apple'it, Samsungit, keda me veel teame, Sony, LG,
LG'd. Ja.
Huawei, aga tegelikult on nimekiri palju pikem.
Minu tekkiski siin vahepeal selle teema üle mõeldes nagu see intrigeeriv küsimus, et mis asi on siis tegelikult tundmatu telefon või tundmatu tootja, et kas Asus on tundmatu tootja või kas näiteks ATC on tänapäeval juba tundmatu tootja?
Ma arvan,
et jah.
ATC noortele on täitsa tundmatu tootja.
Just nimelt.
ja ma vaatsin ka näiteks, no, et see Asus ja Lenovo näiteks enam-vähem meelis lähevad vist samasse noh, auku, eks ole, et telefon, aga näiteks ka ütleme, telefoni tootjatena. On nad minu jaoks suhteliselt tundmatu suurus, ma ei oska innata, et kas nad minu on head või olevad.
See üllatus siin mõned aastat tagasi, kui HTC veel nagu natuke, et meie turult tegutses ja siis ma avastasin, et Asus oli tolle hetkel juba 3 korda suurem telefonitootja, kui HTC ma ei osanud seda arvata. Aga jah, esines ka näiteks Motorola on selline firma, mis on aastakümneid vana ja väga tuntud, aga praeguseks ikkagi sellised noored inimesed ei ole kunagi kuulnud sellest, eriti kus Ameerikas ei ole.
Tõsid on, aga me otsisime välja teatud hulga sellised brände, millest me tahaksime rääkida. Mõned on rohkem tuntud, mõned vähem, aga natuke sellised mitte päris sellised tuntud nimed on nad kõik. Ma panime siia, et Skatti, Honori, Xiaomi, Ulefoni, Realme. Mina tahaksin aga tänase Nokia sisse panna, sest minu jaoks on natuke arusaamatu, mis asi see on. Siin on olemas sellised nagu Meisu ja Oppo ja Vico. Ja just praegu, kui ma seda juttu ette lugusin, kirjutas keegi veel Tekno sinna.
Mina kirjutasin, ma tahtsin küsida, kas teie teate sellist firmat nagu Tekno?
No alustame siis lõpust, kes teab sellist firmat nagu Tekno, telefonitootja? Imre, sa tead?
Ma arvan, et nendel hulkadel messidel ma olen neid nimesi kõiki näinud. Sinna võiks panna mitu seda juurde.
Ja et tegelikult miks ma seda Tekno sinna kirjutasin on sellepärast, et meie keegi praktiliselt ei ole sest firmas mitte kunagi mitte midagi kuulnud. Tegemist on Hiina firmaga, mis on Afrikas konkurentsitelt turuliider, enamuses Afrika riikides.
Ja olevad telefonid Hiina tootja.
Just.
Kas nendel on ka mingi seos Transioniga? Sest Transion, selline
võimalik.
Transion on nüüd viimases kvartalis tõusis maailma nutitelefonide tootja top 10. Müüb siis, ma ei tea, mis ta müüs, 10 miljonit telefoni. Ja tegu on täpselt selle profiiliga. Kuulud. Keda meie kunagi elus ei näe, Hiina tootja, kes müüb siis Afrikasse mudale kolmandasse turgudesse. Aga me võiks rääkida tegelikult nendest, keda meil Eestis ikkagi näha on. Võtame siit nimega lõpust tegelikult Oppo ja Meisu äkki. Aga õigmine Oppot, kas keegi ei tea, kus Oppot müüakse Eestis?
Kas Eestis Oppot üldse müüakse? Ma tean, et need Oppo gruppi ettevõtted nii Vivo kui Realme on käinud Eestis ka või siis mingite edasimüüte kaudu siin Eesti operaatorite müüjatega rääkimas mingit diili, minu teada ei ole sellest tulnud, Imre võib-olla teab täpsemalt rääkida, aga ma tean, et nad on maad kompinud, aga siia maani väga nagu siin meie kandis need veel ei paista, et Kesk-Euroopas need ikka liigub, et seal on nagu esindused olemas.
No Oppot ennast jah ei ole, et Oppo on positsioneerinud ennast ikkagi nagu Hiinas sinna. Et meil kõige lähim on siis OnePlus, mis on sealt nii-öelda Oppo mütsi alt tuld.
Nemad on Oppo. OnePlus on Oppo oma. Kas on nii või?
no, tütarettevõte või jah, ühesõnaga samad omanike firma.
Sidus.
Ühtlasi ka Realme ja Vivo siis. Neli brändi, kes moodustavad kokku maailma suurima telefonitootja, millest keegi
räägi. Oppo, OnePlus, Realme ja Vivo.
Vivo, jah.
Okei, okay, need on kõik sisuliselt sama müts, aga just, erinevad siis
PPK grupp on kõik.
Okei. Ja me näeme, ühesõnaga need on siis Hiina enda ka brändid, eks ole. Et mitte... Noh, mitte nagu selline blaupunkti laadne liigutus, vaid et kõik ongi 100% Hiina.
Ja erinevalt siin paljudest teistest brändidest, kellest me räägime, siis nii Oppo Group või see sama 4-5 brändi, kellest me rääkisime, ja Xiaomi koos Realmiga on ju tegelikult ja Pocoga on ikkagi neil on nagu reaalne tootearendus ja reaalne raha ja reaalne nagu no, teevad asju.
No aga sa tegelikult juba mainisid siin paari nime, mis teevad olukorra veel segasemaks. Poco Phone on telefoni mudel, mille taga on tegelikult bränd nimega?
Ta oli Xiaomi bränd, praeguseks on nemad ka läinud lahku või spin-offitud, ma ei tea, kuidas spin-off eesti keeles on, aga ühesõnaga, et see firma on nagu osaliselt maha müüdud kellegile teisele. Aga ilmselgelt kasutaks siia maan ikkagi Xiaomi tehaseid.
Oota, kas Xiaomi on veel eraldi selline hiiglane või? Nemad ei ole Oppo või on?
Ei, Xiaomi on eraldi hiiglane. Neil on samuti kolm brändi, nagu Oppo on neli brändiks. Xiaomi'l on Xiaomi ise, see on Realme, mis on nende säästutelefonid ja siis on see Poco, mis on selline nissi säästu asi, mis peaks noortele huvi pakkuma kõige rohkem.
Okei, okay. Ma arvan, et teeme siia kohta pausi ja siis vaatame, jätkame selle nimekirja kompamist.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Lähme digitunniga edasi ja me ütleme, avasime selle laeka, kus pudenes välja väga palju nimesid. Ja ma ei tea, kas me oleme kuulele teinud asja selgemaks või mitte, aga nii palju me oleme joonistanud maha need piirid, et tegelikult Hiinas on mitu suur gruppi, kelle alt tuleb erinevad brände, kes on siis ka Eesti poodidesse jõudnud. Ja nende gruppide vahel, minu küsimus on see, et kas ühe gruppi telefoni brändidel on mingi vahe või mitte. No võtame selle Xiaomi ja Poco ja midagi veel, et kas nende vahel valides on see ainult telefoni disain ja nimi või on seal hinnakvaliteedi valikus ka midagi oskata teha?
See on hästi keeruline, no Pocot ja Realme tegelikult surutakse üsna agressiivselt odavas hinnaklassi, aga samas nad ilmselgelt, kui nad on odavad, siis ka natukene sisupoolest on nõrgemad kui kallimad telefonid. Aga mis teeb see asja keeruliseks on see, et näiteks sama telefon võideks anda välja Hiinas ühe nime ajal, Indias teise nime ajal, Euroopas kolmand nime ajal, tegelikult on täpselt sama asi. Et see teeb seda asja nagu hästi keeruliseks.
No, Ümre, mis sinu kogemused on?
No meie kogemus on see, et noh, kui keegi vaatab Elisa, ütleme koduleht, et miks seal ei leia mingit Pocot või Oppot, on ja, sest noh, meie jaoks on see, et me ikkagi tahame ka järelteenitust pakkuda kliendile aine. Ja üldiselt need sellised brändid, esiteks tuleb need üles töödata, noh, me oleme päris mitut proovinud siin turul üles töödata, selle raha nii öelda matmine ei too sellist edu. Ehk see on võibolla esimene põhjus, miks ei leia päris tundmatuid asju meie riiulelt. No, me oleme proovinud siin Alcateliga ja Motoga ja siis Meisu on meilt läbi käinud ja Just Five. Ja, aga nad on ikkagi sellised ühe hiti artistid, no, kui me vaatame nagu läbi aegade.
See Just Five, kui ma mälu ei peta, kas need ei olnud mingid, kas need tulid Lätlased või Leedust?
Lätlased.
Kes võtsid Hiinast sellise poolvalmis telefoni, panid oma logo peale ja põhimõtteliselt selline turundus ja müügiorganisatsioon.
Noh, eks nad tegid arendust ka, et aga noh, selles suhtes arendus käis ikkagi Hiinas, aga...
Ja et selles mõttes on siin võibolla natuke eriline ongi see meie nimekirjas olevas telefonidest on Vico, mis on meenutama kõige rohkem seda Just Five, kuna tegemist on prantsuse brändiga, kes siis samamoodi Hiinast ostab ja müüb ja on millega pärast seal Lääne-Euroopas Prantsusmaa Saksamaal üllatud edukas. No on mitte nii edukas kui suured tegijad, aga need on igal pool näha poodides.
Kas keegi teas, noh, kunagi oli meid Alcateli telefonid on ja Alcatel eelmises aastas muutus ju TCL-iks kõik telefonide liinid on ja et meie jaoks täitsa tundmatu tähe kombinisatsioon, mida võibolla keegi leiab oma telerilt, aga maailmas nagu väga suurt edu tegelikult loonud.
Ka mina mäletan, kes nii see koha peal Elisast sellel pressiüritusel, kus Alcateli hiinlased olid kohal ja lubasid piimajõgesed ja pudrumägesed seda, kuidas nad Huawei kohe Euroopa turult välja tõrjuvad ja kuidas nemad annavad kiiret softi uuendusi ja siis saime seal kui demo telefoni, mis ei saanud mitte kunagi mitte ühtik softi uuendust. Ja tões no, et tegelikult hea. Lubadusi on palju olnud, aga reaalselt tööd on nagu vähe.
Ja mõned asjad ma siit nimekirjast saaks veel nii öelda kohe maha, eks ole, et Honor on Huawei odavam sõsar bränd.
Muideks, aga, Honor, ütleks, et... Honor on müügis.
Ja Honor on müügis. Honor on nii öelda nagu jäsuke sõsar bränd, aga ma ei ütleks, et ta on nagu odavam. Selleks, et kohati Honori mudelid tehniliste andmetega nagu löövad Huawei üle. Aga Eesti mõistes on tegelikult ametlikult jagatud nii, et meil... on Huawei ja Soomes on Honor. Nagu, et see on nagu suuke Baltikum versus siis Skandinaavia nagu jagatud.
Vahepeal oli neil see poliitika, et operaatoritel oli Huawei ja siis muudel retailil oli Honor, eks? Et...
Eks nad on katsetanud siin igat asja. Ja...
Aga ja minul oli ka kunagi mitu aastat Honor 8 ja ma olin sellega väga rahul, sest oli omas ajas nagu väga hea hinnaga oli.
Aga kas Honor on nüüd ka nende, on ameeriklaste viha alla langenud ja tal on
no, sellepärast, kuna Huawei on, jah, kuna tootja on Huawei, siis komponentiga on sama probleem ja sellepärast Huawei üritabki Honori brändi praegu maha müüa, et saada sellest lõhast lahtiaks nii-öelda, et see brändi väärtus alles jääks.
Ja siis meil mõned on siit veel läbi käia. Mis asi on see Ulefone, mis on viimasel ajal Eestisse tekinud?
No, väga väike hiinlane ikkagi, et pigem selline asi, mida mina ei osta julgeks. Et ta on tegelikult erinevast teistest hiinlast, millest me rääkinud oleme seal nagu pigem kipub seda moodi olema, et leiame odava tehase, kes meile midagi teeb ja siis seda ei turunda, vaid müüme odavalt ja pärast on kasutaja üksi ja muidugi teine asi on see, et selliste päris tundmatute Hiina brändidega on alati see oht, ega sa ei tea, mis softi sa seal saad peale, et kas milliseid tagauksi või suuri pugisisse sees võib olla.
Imre juba seda järelteeninduse küsimust mainis, ma tegelikult tahaks seda nagu laiemalt esile tõsta, et üldiselt minu kogemus praktiliselt kõigi telefonidega, mis mul on olnud, on see, et mingil hetkel tuleb nendega midagi kuskil käia tegemas. Kas läheb klaaskatki, ma ei tea, taga see korpus, ma ei tea, kriimustub või mõraneb ära, võibolla mingi, ma ei tea, sabet või kaamera mingi komponent ütleb üles või tahab mingil hetkel akut vahetada või alati midagi tuleb nagu teha. Kuidas nendega kõigiga on, et kas on mingit lootust üldse, et saab midagi teha või ei ole?
No see on hea küsimus, et neid brände, mis meie riiulilt ei leia, siis me olemegi hinnanud selle järelteeninduse enda jaoks nagu mitte piisavaks. Et see on nagu üks põhjuseid tootevalikus kindlasti meile, et keegi pakuks nagu kvaliteetset järelteenindust. Ja osade saadavust selleks, et aegajalt on see, et küll on hoolduspartner olemas, aga osas ei ole saada. Mm-hmm. Et siin ajalukku tagasi vaadates siis on ka juhtunud see, kus me eraldame lihtsalt oma laost 100 telefoni nii öelda varu osadeks, et saaks klientide telefoni remontida, aga see ei ole nagu meie põhi äri. Ja siis tavaliselt need abielud seal lahku lähevadki.
Jah, see on üldiselt on nagu väga hea on olla Eestis vähemasti iPhone'i või Samsungi omanik. Sellepärast, et igas kaubanduskeskuses on mingi putka, eks ole, kuhu sa saad minna ja öelda, et tehke ära ja tehaksegi ära ja sa ei pea hakkama seda telefoni kuskile teisele poole maakera saatma või mingisugune 2 kuud ootama ja väga palju maksma, et seal oma sellised plussid kindlasti on. Muide ma vaatan meie kella, et meie saateaeg on täiesti iksunud, me oleme unustanud ennast lobisema, et loodetavasti meie väga kiire selline sukeldumine sellesse maailma tõi kellegi jaoks selgust. Ja mulle tundub, et siin on teemat, millest veel tulevikus edasi rääkida, aga ma tänan kõiki osalejaid saates ja loomulikult kõiki kuulajaid ja meiega kohtute uuesti nädalaeberist.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.